Եվ ահա ոչ այլ ոք, քան Սիմանովսկին մի անգամ Լյուբկայի մոտ բերեց երկու բժիշկ մի պատմաբան ուսանողուհիների և սկսնակ մի բանաստեղծուհու, որն ի դեպ արդեն քննադատական հոդվածներ էր գրում. Ծանոթացրեց նրանց ամենալուրջ և ամենաապուշ ձևով. «Ահա», ասաց նա, ձեռքերը մեկնելով մեկ հյուրերի մեկ Լյուբկայի կողմը. «Ահա, ընկերներ, ծանոթացեք, Լյուբա. Իդեմս նրանց, դուք տեսնում եք իսկական մտերիմների, որոնք կօգնեն ձեզ ձեր լուսավոր ճանապարհին. իսկ դուք, ընկեր Լիզա, Նադիա, Սաշա և Ռախիլ, ավակ քույրերի պես վարվեցեք մի մարդու հետ, որը հենց նոր է դուրս պրծել այն սարսափելի խավարից, որի մեջ է նետում ժամանակակից կնոջը սոցիալական կարգը». Նա գուցեև ոչ այս բառերով, բայց և այնպես մոտավորապես նման մի բան էր ասում. Լյուբկան շառագունում էր, գույնը զգույն կոֆտաներով և կաշվե գոտիներով օրիորդներին մեկնում մատներն իրար կպցրած ձեռքը, անվարժ, մուրաբայով թեյ էր հյուրասիրում, շտապով կպցնում նրանց ծխախոտը, բայց չնայած բոլոր հրավերներին, ոչ մի կերպ չցանկացավ նստել. «Այո, ոչ, ինչպես կամենաք»։ Ու երբ օրիորդներից մեկը ցած գցեց թաշկինակը, Լյուբկան փութով նետվեց վերցնելու. Աղջիկներից մեկը, կարմիր, հաստլիկ ու թավաձայն, որի դեմքը ընդամենը երկու կարմիր թուշ էր, որոնց արանքից կճատ քթի պես մի բան էր ցցված, և խորքից սև չամչի նման մի զույգ աչք էր պսպղում, ամբողջ ժամանակ ոտքից գլուխ զննում էր Լյուբկային, ասես երևակայական լորնետով, աղջկա վրայով սահեցնելով ոչինչ չասող, բայց արհամարական հայացքը.
«Բայց չէ որ նրանցից ոչ մեկին չեմ խլել»,
մեղավոր մտածեց Լյուբկան. Սակայն մյուսն այնքան անտակտ էր, որ գուցե իր համար առաջին, բայց Լյուբկայի համար 100-երորդ անգամ խոսք բացեց, թե ինչպես են ապորնկության ճանապարհը ոտք դրել. Դա մի անհանգիստ գունատ օրիորդ էր, շատ սիրունիկ, եթերային, ամբողջովին եզերված բացգույն խոպոպներով, երես առած փիսիկի տեսքով, նույնիսկ կատվի վարդագույն ժապավենը վզին կապած.
«Բայց ասացեք, ով էր այդ սրիկան, որն առաջին, դե հասկանում եք»։
Լյուբկայի մտքով արագ-արագ անցան իր նախկին ընկերուհիների, Ժենկայի և Տամարայի կերպարանքները, այնքան հպարտ, համարձակ և հնարամիտ. «Օ, շատ ավելի խելոք, քան այս օրիորդները»։ Եվ ինքն իր համար համարյա անսպասելիորեն հանկարծ կտրուկ ասաց.
«Շատ են եղել, մոռացել եմ արդեն. Կոլկան, Միտկան, Վոլոդկան, Սերյոշկան, Ժորժիկը, Տրոշկան, Պետկան, դեռ չհաշված Կուսկային և Գուսկային իրենց ընկերներով. կարող եմ իմանալ, ինչի է ձեզ հետաքրքրում»։
«Ասենք, ոչ, այսինքն ես որպես լիովին ձեզ կարեկցող մարդ»։
«Իսկ դուք սիրեկան չունեք»։
«Ներեցեք, չեմ հասկանում, ինչ եք ասում»։ «Պարոնայք, մեր գնալու ժամանակն է»։
«Այսինքն էդ ո՞նց չեք հասկանում»։ «Ոչ մի անգամ տղամարդու հետ չեք պարկել»։
«Ընկեր Սիմանովսկի, ես չէի կարծում, թե դուք մեզ կբերեք նման մի անձնավորության մոտ»։ «Շնորհակալ եմ, չափազանց սիրալիր էր ձեր կողմից»։
Լյուբկայի համար միայն առաջին քայլը հաղթահարելն էր դժվար. Նա այն մարդկանցից էր, ովքեր երկար են դիմանում, բայց շուտ են պորտկում, և նրան, սովորաբար խոնար Լյուբկային, այդ պահին ճանաչել չէր լինի։
«Իսկ ես գիտեմ», չարացած բղավում էր նա, «գիտեմ, որ դուք էլ նույն բանն եք, ինչ որ ես. մենակ թե հայրիկ, մայրիկ ունեք, ապահովված մարդիկ եք, իսկ թե որ պետք եկավ, երեխա էլ կփչացնեք, շատերն են այդպես անում. իսկ թե որ իմ տեղը լինեիք, երբ ուտելու բան չկա, երեխա, աղջիկ, բան չի հասկանում, անուսում, անբան, չորս կողմից էլ տղամարդիկ որս ձիան նման վրա են քշում, դուք էլ կընկնեիք հասարակած տուն. ամոթ է խեղճ աղջկան այդպես տանջելը, լսում եք,
ամոթ է։
Փորձանքի մեջ ընկած Սիմանովսկին մի քանի ընդհանուր, սփոփիչ բառեր ասաց այնպիսի խոհեմ բասով, որով հնամենի կատակերգություններում ազնվաբարո հայրերն էին խոսում, և տարավ իր ընկերուհիներին։ Բայց նրան վիճակված էր ևս մեկ, շատ ամոթալի, ծանր ու վերջին դերը խաղալ Լյուբկայի ազատ կյանքում։ Լյուբկան արդեն վաղուց բողոքում էր Լիխոնինին, որ իր համար ծանր է Սիմանովսկու ներկայությունը։ Բայց Լիխոնինը կանացի նման մանրուքների վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ Նրա մեջ ուժեղ էր կարգադրությունների այդ մարդու փուչ, սարկովի և ճոռոմաբան հիպնոսը։ Ազդեցություններ կան, որոնցից դժվար, համարյա անհնար է ազատվել։ Մյուս կողմից նա վաղուց արդեն նեղվում էր Լյուբկայի հետ ունեցած կենակցությունից։ Հաճախ ինքն իրեն մտածում էր.
«Նա մաշում է իմ կյանքը, ես ճապաղանում եմ, հիմարանում, կորել եմ հիմար առաքինության մեջ. բանը կվերջանա նրանով, որ կպսակվեմ հետը, կընդունվեմ ակցիզ կամ որբերի դատարան, կամ վարժապետ կդառնամ, կսկսեմ կաշարք վերցնել, բամբասել ու կվերածվեմ գավառական գարշելի ճլեզի. Ախր ո՞ւր մնացին իմ երազները խելքի իշխանության, կյանքի գեղեցկության, համամարդկային սիրո և սխրանքների մասին»։
Երբեմն ասում էր նա նույնիսկ բարձրաձայն և խառնշտորում մազերը։ Դրա համար էլ, փոխանակ ուշադիր ականջ դնելու Լյուբկայի բողոքներին, նա հավասարակշռությունից դուրս էր գալիս, բղավում, ոտքերը գետնին խփում, իսկ համբերատար հեզ Լյուբկան լռում էր, գնում խոհանոց, որպեսի այնտեղ լաց լինի։ Այժմ ընտանեկան կռիվներից հետո հաշտության րոպեներին նա ավելի ու ավելի հաճախ էր ասում Լյուբկային.
«Թանկագին Լյուբկա, մենք չենք բռնում միմյանց, հասկացիր վերջապես. տես, ահա 100 ռուբլի քեզ, տուն գնա, հարազատներդ քեզ կընդունեն, կապրես, 4 կողմդ կնա ես, կես տարի հետո կգամ քո մոտ, դու կհանգստանաս, և իհարկե, կեղտոտ, զզվելի այն ամենը, ինչ քաղաքդ է քեզ ներարկել, կչքանա, կմեռնի, և դու նոր կյանք կսկսես ինքնուրույն, առանց որևէ աջակցության, միայնակ ու հպարտ»։
Բայց միթե հնարավոր է համոզել մի կնոջ, որը սիրել է առաջին և իհարկե ինչպես իրեն է թվում վերջին անգամ։ Միթե անջատման անհրաժեշտության մեջ կհամոզես նրան։ Միթե նրա համար տրամաբանություն գոյություն ունի։ Մշտապես ակտացելով Սիմանովսկու խոսքերի և որոշումների հաստատությանը, այնուամենայնիվ Լիխոնինը կռահում և հոտառությամբ զգում էր նրա իրական վերաբերմունքը Լյուբկայի նկատմամբ։ Եվ ազատվելու, վրայից պատահական ու ծանր բեռը գցելու իր ցանկության մեջ, որսում էր իր մի եղկելի միտքը.
«Նա դուր է գալիս Սիմանովսկուն, իսկ միթե Լյուբկայի համար մեկ չէ, նա կամ ես, կամ էլ մեկ ուրիշը. արի բացեի բաց բացատրվեմ նրա հետ, և ընկերաբար զիջեմ Լյուբկային. բայց չէ որ այդ տխմարը չի գնա, գոռոցը կգցի գլուխը. կամ թե մի կերպ բռնացնեի նրանց երկուսով»։
Մտածում էր նա.
«Մի որևէ վճռական դիրքում, աղմուկ բարձրացնեի, խայտառակ տեսարան սարքեի, վեհանձն արարք, մի քիչ դրամ և փախչել»։
Հիմա նա հաճախ մի քանի օր իրար վրա տուն չէր գալիս, և հետո տուն գալով կանացի հարցուփորձի, տեսարանների, արցունքների, նույնիսկ հիստերիկ նոպաների տանջալից ժամեր էր ապրում։ Լյուբկան երբեմն ծածուկ հետևում էր նրան, երբ Լիխոնինը գնում էր տնից, կանգնում այն շքամուտքի դիմաց, ուր մտնում էր նա, ժամերով սպասում վերադարձին, որպեսի նախատի նրան և լաց լինի փողոցում։ Կարդալ չիմանալով, առնում պահում էր նրա նամակները, և չհամարձակվելով դիմել իշխանի կամ Սոլովյովի օգնությանը, կուտակում էր իր փոքրիկ պահարանում շաքարի, թեյի, կիտրոնի և զանազան այլ բաների հետ։ Լյուբկան արդեն այնտեղ էր հասել, որ բարկացած պահերին Լիխոնինին սպառնում էր ծծմբաթթվով։ «Գրողը տանի դրան»։ Մենք ծրագրումների պահերին մտորում էր Լիխոնինը։
«Մեկ է, թող նույնիսկ ոչինչ էլ չլինի նրանց միջև. բոլոր դեպքերում ես կբռնեմ ու մի սարսափելի տեսարան կսարքեմ երկուսի գլխին»։
Եվ նա սկսում էր ինքն իրեն խոսել.
«Ախ այդպես, ես քեզ կրծքիս վրա տակացրի և ի՞նչ եմ տեսնում. սև ապերախտությամբ ես ինձ պատասխանում. իսկ դու, իմ լավագույն ընկեր, ոտնձգություն արեցիր իմ միակ երջանկության վրա. Օ, ոչ, ոչ, մնացեք երկուսով, ես հեռանում եմ արցունքն աչքերիս. տեսնում եմ, որ ավելորդ եմ ձեր միջև. ես չեմ ուզում արգելք լինել ձեր սիրուն և այլն և այլն»։
Եվ ահա հենց այդ երազները, գողունի, այդպես ակնթարթային, պատահական և ըստ էության ստոր այդ պլանները, հանկարծ ի կատարածվեցին։ Սոլովյովի հերթական դասներ։ Ի մեծ երջանկություն ուսանողի, Լյուբկան վերջապես համարյա առանց կմկմալու կարդաց.
«Միխեի խոփը լավն է, Սիսոյի խոփն էլ է լավը. ծիծեռնակ, ճոճանակ, մանուկները սիրում են Աստծուն»։
Որպես հատուցում, Սոլովյովը նրա համար բարձրաձայն կարդաց վաճառական Կալաշնիկովի և օպրիչնիկ Կիրիբեևիչի մասին ասքը։ Լյուբկան հրճվանքից թռչկոտում էր բասկաթորի մեջ, ծափ զարկում։ Նրան ամբողջովին գրավեց այդ մոնումենտալ, հերոսական ստեղծագործության գեղեցկությունը։ Բայց նրան չհաջողվեց լիովին արտահայտել իր տպավորությունները։ Սոլովյովը շտապում էր գործնական տեսակցության։ Եվ տեղն ու տեղը, Սոլովյովին ընդառաջ, դրան մեջ հազիվ ողջույն փոխանակելով եկավ Սիմանովսկին։ Լյուբկայի դեմքը տխրագին ձգվեց և շրթունքները փքվեցին։ Վերջին շրջանում արդեն չափազանց գարշելի էր նրա համար այդ մանրախնդիր ուսուցիչը և կոպիտ արուն։ Այս անգամ Սիմանովսկին դասախոսություն սկսեց այն մասին, որ մարդու համար գոյություն չունեն ոչ օրենքներ, ոչ իրավունքներ, ոչ պարտականություններ, ոչ պատիվ, ոչ ստորություն։ Եվ որ մարդը ինքնաբավ, ոչ մեկից և ոչնչից կախում չունեցող մեծություն է։
«Կարելի է աստված լինել, կարելի է և ճիճու լինել, երիզորդ, բայց դա միևնույն է»։
Նա արդեն ուզում էր անցնել սիրային զգացմունքների տեսությանը, բայց ցավոք սրտի անհամբերությունից փոքրինչ շտապեց։ Գրկեց Լյուբկային, մոտ քաշեց և սկսեց կոշտ ու կոպիտ գրկել և սեղմել իրեն։
«Նա կարբենա գգվանքից, անձնատուր կլինի»,
մտածում էր հաշվենկատ Սիմանովսկին։ Նրան հաջողվեց համբույրի համար շրթունքներով հպվել Լյուբկայի բերանին, բայց վերջինս բղավում էր, թուքը շաղ տալով փրտկացնում։ Շինցու ողջ բարեկրթությունը լքեց նրան։
«Կորի էստեղից, կեղտոտի մեկը, ախմախ, խոզի գլուխ, սրիկայի ծնունդ, քիթ ու մռութդ կջնջխեմ ես քու»։
Վերհիշեց հաստատության լրիվ բառապաշարը, բայց Սիմանովսկին, քթակնոցը կորցրած, այլայլված դեմքով նրան էր նայում պղտոր աչքերով և բերանը եկածն ասում.
«Թանկագինս միևնույն է, վայելքի պահը, իրար հետ կձուլվենք երանության մեջ, ոչ ոք չի իմանա, դե տրվիր ինձ»։
Ճիշտ հենց այդ րոպեին էլ սենյակ մտավ Լիխոնինը։ Իհարկե, հոգու խորքում ինքն իրեն չէր խոստովանում, որ հենց այս րոպեին ստորություն կանի։ Լոկմի տեսակ կողքանց հեռվից մտածեց այն մասին, որ իր դեմքը գունատ է, և որ խոսքերը հիմա ողբերգական ու բազմիմաստ կլինեն։
«Այո»,
ասաց նա խուլ ձայնով, ինչպես դերասանը, դրամայի չորրորդ գործողության ժամանակ, և ձեռքերը թուլացած իջեցնելով ցած, օրորեց կրծքին հակված կզակը։
«Ամեն ինչ սպասում էի բացի սրանից.
Լյուբա, ես քեզ ներում եմ, դու անձավաբնակ մարդ ես,
Բայց դուք, Սիմանովսկի,
ես ձեզ համարում էի, ի դեպ մինչև այժմ էլ համարում եմ կարգին մարդ, բայց գիտեմ, որ կիրքը երբեմն ավելի ուժեղ է լինում բանականության փաստարկներից. Ահա այստեղ 50 ռուբլի դրամ կա, ես դա թողնում եմ Լյուբայի համար, իհարկե հետո կվերադարձնեք, չեմ կասկածում. Դասավորեք նրա հետագա ճակատագիրը. Դուք խելոք, բարի, ազնիվ մարդ եք, իսկ ես սրիկա, հնչեց ինչ-որ մեկի պարզորոշ ձայնը նրա գլխում, իսկ ես հեռանում եմ, որովհետև այլևս չեմ դիման այս տանջանքին, երջանիկ եղեք.
Նա գրպանից դուրս քաշեց դրամապանակը և տպավորիչ շարժումով նետեց սեղանին, ապա բռնեց մազերից և դուրս վազեց սենյակից. Այնուամենայնիվ, սա լավագույն ելքն էր նրա համար, և տեսարանը խաղաղվեց հենց այնպես, ինչպես ինքն էր երազում։